Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 7 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλος. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο Λευκό Παλάτι, στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοκρατορική υποδοχή. Ο Ερντογάν έπιασε τον Τραμπ αγκαζέ και περπάτησαν μαζί στο γαλάζιο χαλέ. Θα το σκεφτούμε, είπε για τα F-35 ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τουρκία ήταν πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες. Ωστόσο, επεσήμανε πως θα άρουμε τις κυρώσεις Γκάτσα σε βάρος της Τουρκίας. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σταθερή θέση της Ελλάδας για μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Ποια θα είναι η ατζέντα της Αθήνας? Παύλος Μαρινάκης για Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί τον ρόλο του έντιμου Πρωθυπουργού. Τι απαντούν στελέχη της Ελλάδας? Κανένα ενδεχόμενο συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Στόχος η πολιτική αλλαγή, δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς. Τέλος τα μπλοκάκια της τροχέας. Με τάμπλετ η επίδοση των τροχονομικών παραβάσεων. Θρίλερ με την υποψηφιότητα της Λεπέν για την Προεδρία της Γαλλίας. Μειώθηκε η ποινή της, αλλά θα πρέπει να κάνει εκλογές με βραχιολάκι. Και τέλος παρετείται από ο βουλευτής ο Φάρατς για να διεκδικήσει όμως ξανά την έδρα. Κριτική για θολές, αδήλωτες παροχές από καταδικασμένο επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Τουρκία σήμερα και αύριο. Στην Άγκυρα βρίσκεται από τις 2 περίπου το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο. Ο Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε προσωπικά τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις αμερικανικές κυρώσεις στην Άγκυρα και πως θα εξεταστεί η πιθανότητα πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Πάμε στις συνδέσεις μας στην Άγκυρα. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλησπέρα από την Αθήνα, Ελβίρα.
Καλησπέρα από την Άγκυρα. Ήταν πράγματι μία έντονη ημέρα αυτή μέχρι στιγμής, με πολλά και διάφορα που μένει να συζητηθούν και τις επόμενες μέρες και να αναλυθούν από τους ειδικούς. Θα ξεκινήσω με την υποδοχή που έτυχε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα, την μεγαλειώδη αυτή υποδοχή. Θα είδανε και οι ακροατές ενδεχομένως εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με την πομπή των εφήπων, τα τάγματα που υποδέχθηκαν τον κύριο Τραμπ. Εμείς ακούσαμε και τα είδαμε και τα μαχητικά αεροσκάφη που έσχιζαν τον αέρα αφήνοντας πίσω τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Πρόκειται, όπως σημειώνει ο τουρκικός τύπος, ίσως για την πιο μεγαλειώδη υποδοχή που οργάνωσε ποτέ η Τουρκία για αρχηγό ξένου κράτους.
Υποδοχή αυτοκράτορα, λοιπόν, Ελβίρα, θα λέγαμε. Υποδοχή αυτοκράτορα.
Ακριβώς. Ακριβώς, και αυτό είναι το μόνο από μόνο του σημειολογικά δίκαιρα. Ήταν πράγματι μία έντονη ημέρα αυτή μέχρι στιγμής, με πολλά και διάφορα που μένει να συζητηθούν και τις επόμενες μέρες και να αναλυθούν από τους ειδικούς. Θα ξεκινήσω με την υποδοχή που έτυχε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα, την μεγαλειώδη αυτή υποδοχή. Θα είδανε και οι ακροατές ενδεχομένως εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με την πομπή των εφήπων, τα τάγματα που υποδέχθηκαν τον κύριο Τραμπ. Ήταν πράγματι μία έντονη ημέρα αυτή μέχρι στιγμής, με πολλά και διάφορα που μένει να συζητηθούν και τις επόμενες μέρες και να αναλυθούν από τους ειδικούς. θα ξεκινήσω με την υποδοχή που έτυχε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα, την μεγαλειώδη αυτή υποδοχή. Θα είδανε και οι ακροατές ενδεχομένως εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με την
Ελβίρα,
σποχή των εφήπων.
Επειδή το είπαμε αυτό, να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση.
Εμείς ακούσαμε και τα, είδαμε και τα μαχητικά αεροσκάφη που έσχιζαν τον αέρα αφήνοντας πίσω τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Πρόκειται, όπως σημειώνει ο τουρκικός τύπος, ίσως για την πιο μεγαλειώδη υποδοχή που οργάνωσε ποτέ η Τουρκία για αρχηγό ξένου κράτους.
Δυστυχώς δεν έχουμε καλό σήμα με την Τουρκία. Μπορούμε να συνεχίσουμε την ανταπόκριση της Ελβίρας από την Άγκυρα. Σε αυτό το σημείο να την ευχαριστήσουμε, έστω και σε αυτό το επίπεδο που ανταποκρίθηκε το ρεπορτάζ από την Άγκυρα, και να ακούσουμε πώς ο Τούρκος Πρόεδρος καλωσόρισε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος, διότι είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εδώ. Το γεγονός ότι συναντώμεθα εδώ για αυτή τη σύνοδο και όλοι οι ηγέτες έρχονται είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενώ η παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ προσθέτει ισχύ στη σύνοδό μας. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να πω καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε.
Πάμε και στο επίμαχο. Στη διάρκεια των δηλώσεων στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε εάν θα παραδώσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι απάντησε.
Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύουμε ότι ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο, και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
Θα το σκεφτούμε, ήταν η απάντηση για τα F-35 από τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας στην Άγκυρα, τον Πιέρο Τζανετάκο, για να δούμε το αποτύπωμα αυτής της συνόδου. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Πιέρος Τζανετάκος.
Το κύριο ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι θα δείξουν από εδώ και στο εξής έμπρακτη διάθεση να αναλάβουν τα ενία της συλλογικής άμυνάς τους, με το δεδομένο πλέον την απόσυρση, τουλάχιστον σε μερικό βαθμό, των Ηνωμένων Πολιτειών από τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν στο ΝΑΤΟ εδώ και πολλές δεκαετίες. Το δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει με τη διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ, πώς θα έφτανε δηλαδή ο Αμερικανός Πρόεδρος εδώ στην Άγκυρα. Και φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κύριος Ρούτε, έκανε πολύ και αρκετά πετυχημένη δουλειά όσον αφορά τους εξοπλισμούς και τη σύναψη νέων συμβολέων στον τομέα της άμυνας. Δεν μπόρεσε όμως να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Όπως είχαμε μεταδώσει, ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί από χθες και σήμερα το πρωί εδώ στην Άγκυρα. Ο κύριος Τραμπ εμφανίστηκε στο πλευρό του κυρίου Ερντογάν λαύρος κατά της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα, είπε, για αυτούς τόσα χρόνια, και όταν ζητήσαμε τη στήριξή τους δεν ήταν στο πλευρό μας, αναφερόμενος προφανώς ο κύριος Τραμπ στο ηχηρό όχι των Ευρωπαίων να μετέχουν στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Μάλιστα, ο κύριος Τραμπ θα διατύπωσε και μια ανίκεια, θα λέγαμε διπλωματικά ανίκεια πρόταση. Είπε ότι δοκιμάσαμε την Ευρώπη, δηλαδή ότι ζητήσαμε τη βοήθειά τους, δεν ήταν βέβαιο ότι θα τη χρειαστούμε, αλλά θέλαμε να δούμε αν πράγματι θα έρθουν στο πλευρό του, στο πλευρό μας. Είναι λοιπόν προφανές ότι η Ευρώπη πρέπει από εδώ και πέρα να επιταχύνει τα βήματά της προς την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της, μακριά από τις φτερούγες των Αμερικανών, αλλά και να απαντήσει σε μια σειρά από κομβικά διλήμματα για την ίδια την Ευρώπη. Ποια θα είναι η συμμετοχή της την επόμενη μέρα μετά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ποια θα είναι η συμμετοχή στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα σε μια επιχείρηση διατήρησης της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, ποια θα είναι η θέση της Τουρκίας σε αυτό το υποσχεδιασμό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας, η οποία βλέπουμε ότι μπαίνει πολύ πολύ δυνατά σε αυτό το παιχνίδι.
Λοιπόν, τα έβαλε με όλους. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Κριτική λοιπόν στην Ευρώπη, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εγώ, λέει, επί της ουσίας δεν ήθελα βοήθεια. Τους δοκίμαζα, σας δοκίμαζα, γιατί εμείς έχουμε δαπανήσει εκατομμύρια και εκείνοι δεν ήταν εδώ. Γι' αυτό είπε χαρακτηριστικά και ο Στάρμερ δεν είναι σήμερα πρωθυπουργός. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει λίγο το αποτύπωμα αυτής της συνόδου. Δεν ξέρω αν θέλεις να ξεκινήσουμε λίγο από τα F-35, γιατί αυτό από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα και δημοσιογραφικά και επί της ουσίας, Δημήτρη.
Πολύ σωστά, Θάνο. Και υπάρχουν ήδη αντιδράσεις και ειδικότερα μια νέα πρωτοβουλία από μέλη του Κογκρέσου για μπλόκο πώλησης των F-35 στην Τουρκία. Είναι μια επιστολή με την οποία 18 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων δηλώνουν ότι είναι έτοιμα να ηγηθούν νομοθετικής πρωτοβουλίας για την παρεπόδηση κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Οι επιστολές στάλει στους επικεφαλείς της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας την παραμονή της συνοδοκορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 με 8 Ιουλίου. Παράλληλα, οι νομοθέτες ζητούν από την ηγεσία της Βουλής να καταθέσει κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας βάσει του άρθρου 216 του νόμου Κάτσα σε περίπτωση που η κυβέρνηση παραχωρήσει. Προχωρήσει στην επανένταξη της Τουρκίας χωρίς αξιόπιστη νομική βάση. Τώρα, Θάνο...
Επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είπε θα άρουμε τις κυρώσεις Κάτσα, του νόμου Κάτσα, θέλω να σε ρωτήσω πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Εάν στρώνει το χαλί για τα F-35 αυτή η τοποθέτηση, λέει, στους φίλους δεν επιβάλλουμε κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Και αν αυτή η διαδικασία του νόμου Κάτσα, που λέει επί της ουσίας δεν πουλάμε όπλα σε αυτούς που έχουν επικοινωνία με τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν αυτό το πράγμα περνάει από το Κογκρέσο, Δημήτρη.
Φυσικά και περνάει από το Κογκρέσο. Το θέμα είναι ότι ο κ. Τραμπ αναζητά τρόπους να μπορέσει να το παρακάμψει, δηλαδή να αλλάξει το νόμο και να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου, στο οποίο έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται αντιδράσεις. Αναφερθήκαμε στην επιστολή των 18 μελών, 18 νομοθετών. Επίσης, αν με ρωτήσεις, Θάνο, τι θέλει η Τουρκία από την. Τι σκοπεύει να πετύχει από τη φιλοξενία της Συνόδου Κορυφής, η Τουρκία, όπως και άλλες χώρες που φιλοξένησαν αντίστοιχη σύνοδο, θα χρησιμοποιήσει τη διοργάνωση για να θέσει στην ατζέντα τις δικές της ανησυχίες για την ασφάλεια και τη δική της αμυντική βιομηχανία, όπως και έκανε. Για τον κύριο Ερντογάν, τώρα, μια επιτυχημένη σύνοδος κορυφής θα αποδείκνει τον κεντρικό ρόλο της Τουρκίας, θα απέφευγε μια μεγάλη διπλωματική ρήξη και θα ενίσχυε τα επιχειρήματα της Άγκυρας για πρόσβαση στις αμυντικές προμήθειες, καθώς οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται. Και να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία ενδέχεται επίσης να ανησυχεί μήπως αποκλειστεί, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνει περισσότερες αμυντικές δαπάνες προς τους Ευρωπαίους παραγωγούς όπλων.
Να προσθέσω ότι η Τουρκία με αυτή τη σύνοδο έχει διασφαλίσει ορατότητα. Τη βλέπουν όλοι.
Για τα F-35, λες.
Γενικώς.
Ναι.
Για το ρόλο της στην περιοχή.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Και αυτό το θέλει και το επιδιώκει. Mm-hmm. Κάνει ταυτόχρονα μια επίδειξη ισχύως αλλά και επικοινωνίας. Ξέρετε, και εσείς Αμερικανοί και εσείς οι Ευρωπαίοι με έχετε ανάγκη. Αυτό λέει επί της ουσίας ο Ερντογάν, mm-hmm, σε ελεύθερη μετάφραση.
Σωστά.
Και βέβαια μένει στην πράξη να δούμε τι θα γίνει, γιατί πολλές φορές έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Και το είπε αυτό ο κύριος Ερντογάν, ότι μας έχει υποσχεθεί, λέει, τα F-35, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ακόμα επισυμβεί αυτό. Θα δούμε εάν στο τέλος υπάρξει κάποια εξέλιξη για την Τουρκία. Και βέβαια εκείνο που επιδιώκει η Τουρκία είναι μια αναβαθμισμένη πλέον σχέση με την Ευρώπη. Ότι στην αμυντική σας θωράκιση
θα βάλετε και εμάς μέσα.
Θα βάλετε και εμάς μέσα, γιατί μας έχετε ανάγκη.
Ναι.
Εδώ βέβαια η Ευρώπη...
Εδώ θα έχουμε αντιδράσει από την Ευρώπη.
Εδώ βέβαια η Ευρώπη, η οποία γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει ένας ημάμογλος στη φυλακή, ότι υπάρχουν κομικοί,
2000 χρόνια,
ότι υπάρχουν ηθοποιοί, ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι στη φυλακή, ότι υπάρχουν τέτοιες...
Γενικώς έχει κακές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ζητήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το δρομολογήσει και να το ισορροπήσει όλο αυτό.
Ναι.
Ωστόσο, πάμε ξανά στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα έφτασε και ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ το βράδυ θα παραστεί και στο δείπνο που παραθέτει στους ηγέτες της συμμαχίας ο Ταγίπ Ερντογάν, και να ακούσουμε τι μεταδίδει ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος.
σταθερή στην εκπεφρασμένη θέση της γύρω από τα F-35 και την προσπάθεια της Τουρκίας να ξεκλειδώσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα παραμένει η Αθήνα. Κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ στην Άγκυρα εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι υφίστανται οι περιορισμοί στην αμερικανική νομοθεσία, περιορισμοί που μπορούν να έρθουν μόνο μετά από μια νέα απόφαση του Κογκρέσου. Δύο ακόμα επισημάνσεις κυβερνητικών στελεχών. Πρώτη επισήμανση, το αποτύπωμα, το αμυντικό αποτύπωμα της χώρας μας που ενισχύεται συνεχώς. Η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα F-35 και περιμένει την αύξηση των πρώτων υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών το 2029. Δεύτερη επισήμανση σχετίζεται με το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής με όχημα το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο. Ισχυρό, καθώς διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Αξιόπιστο σύμμαχος, γιατί ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης η ελληνική πλευρά τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στο ύψος των αμυντικών δαπανών. Και στέκομαι ιδιαίτερα στο ύψος των αμυντικών δαπανών, καθώς αύριο οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα θέσουν επιτάπητο στην πορεία εξέλιξης της δέσμευσης που έχει αναλυφθεί στην προηγούμενη σύνοδο κορυφή στην Χάγη όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες που έχουν υπερβεί το όριο του 3,5% για το 2026, κάτι που θα πρημοδοτήσει ιδιαίτερα την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής.
Τώρα, στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει διασφαλίσει την απόκτηση των F-35 και προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
Την εκτίμηση ότι η κίνηση της Ουάσιγκτον με την πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, εξέφρασε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δίνει τους κινητήρες F-110 στην Τουρκία προκειμένου να μην τους δώσει τα F-35. Για να τους δώσει τα F-35 πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, λέει η απόφαση του Κογκρέσου πριν από 6 χρόνια, η Τουρκία πρέπει να διώξει από το εδαφός της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Mm-hmm. Να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιεροπορικά όπλα για την αμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Ναι. Εάν δεν στείλει έγγραφη βεβαίωση, δεν προχωράει τίποτα. Επειδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι από όλα αυτά, δεν μπορεί να στείλει έγγραφη βεβαίωση στο Κογκρέσο, άρα το θέμα των F-35 είναι αντικειμενικά κλειστό.
Αλλάζουμε θέμα. Ισχυρές κρίξεις σημειώθηκαν σήμερα στη Δαμασκό, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε τον Σύρο ομόλογό του, Αχμέτ Αλ-Σάρα. Είναι κοντά μας πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
Φθάνω, κυρίες και κύριοι. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε ήδη εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο για τη συνάντησή του με τον Σύρο ομολογό του, όταν οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διέμενε ο Γάλλος ηγέτης. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 18 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και 4 αστυνομικοί, ενώ ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Η περιοχή που σημειώθηκαν οι εκρήξεις βρίσκεται σε πολυσύχνα στο δρόμο της πρωτεύουσας, κοντά στην έδρα του Υπουργείου Τουρισμού και στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού. Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο, όπως ανέφερε η πηγή. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, πάντως, η Γαλλική Προεδρία δηλαδή, ανακοίνωσε ότι ο κ. Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται κανονικά. σύμφωνα πάντα με τις γαλλικές αρχές, δεν αντιλήφθηκε τις εκρήξεις, καθώς ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες. Και να κλείσουμε λέγοντας, Τάνο, ότι ο κ. Μακρόν είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικοευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται τη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024.
Πάντως, από ό,τι λένε οι ειδικοί, ήταν σε απόσταση ασφαλείας. Ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να βλάψει το χτύπημα αυτό.
Πολύ σωστά.
Τον πρόεδρο Μακρόν.
Σηματοδοτεί πάντως κάτι, γιατί είναι η πρώτη μεγάλη, έτσι, σημαντική επίσκεψη στην
Συρία
από την ανάληψη καθηκόντων.
Και έχει και ουσία και συμβολισμό. Mm-hmm. Τώρα, μένουμε στον διεθνή χώρο. Το εφετείο Παρισίων επιβεβαίωσε την ενοχή της Μαρίν Λεπέν για διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καταδικάζοντάς την σε ελαφρότερη ποινή που επιτρέπει την ακροδεξιά πολιτικό να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρική του 2027. Αλλά οι δικαστές της έθεσαν ένα δύσκολο όρο να φοράει βραχιολάκι στην προεδρική καμπάνια. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαίδα Παπαϊωάννου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Θωμαΐς. Το ερώτημα είναι αν θα μπορεί να έχει συμμετοχή στις εκλογές. Θα μπορεί?
Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο είναι που κολλάει το σίδερο, να το πω έτσι. Γι' αυτό και συνεδριάζουν από την λήξη της δίκης, της ετοιμιγορίας. Πήγαν κατευθείαν, μετέβησαν στο αρχηγείο του κόμματος και από τότε συνεδριάζουν, δηλαδή από τις 3 η ώρα μέχρι τώρα που μιλάμε, συνεδριάζουν για να πάρει απόφαση η Μαρίν Λεπέν αν τελικά θα είναι η επίσημη υποψήφια για την προεδρική εκλογή του 2027 ή θα είναι ο Ζορδάν Μπαρδελά, ακόμα 30 χρονών είναι μέχρι το Σεπτέμβρη, πρόεδρος του κόμματός της.
Ποιος το αποφασίζει αυτό, είπαμε, Θωμαϊδά?
Η Μαρίν Λεπέν ίδια. Η Μαρίν Λεπέν ίδια θα πρέπει να το αποφασίσει, φυσικά με τους συμβούλους της και τους δικηγόρους της, γιατί όντως ήταν η ελαφρότερη ποινή. Φυσικά παραδέχθηκε και η ίδια την ενοχή της, καταδικάστηκε και είναι τελεσίδικο πλέον. Το θέμα είναι ότι είχε κατηγορήσει τη δικαιοσύνη Μαρίν Λεπέν από την πρωτόδικη καταδίκη της, ότι προσπαθούν να την εμποδίσουν στην πορεία της προς την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τώρα οι δικαστές της έστειλαν ακριβώς το μήνυμα ότι εμείς δεν σε εμποδίζουμε, αλλά φυσικά επειδή είσαι ένοχη θα φορέσεις βραχιολάκι μέχρι και τον Ιούλιο του 2027, άρα εσύ αποφασίζεις αν θα κατέβεις στις εκλογές με βραχιολάκι. Και αυτός ο όρος είναι εξαιρετικά δύσκολος, γιατί φυσικά οι λεπτομέρειες του να φορέσει βραχιολάκι θα γίνουν αργότερα, θα προσδιοριστούν αργότερα από έναν άλλο δικαστή. Που σημαίνει ότι παρόλα αυτά, φορώντας ένα βραχιολάκι, σημαίνει ότι κάθε βράδυ πρέπει να επιστρέφει στην οικία της ή πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με τον δικαστή για το πώς θα εξελιχθεί. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας που ένας από τους υποψήφιους προτίθεται να κατέβει, εάν το αποφασίσει φυσικά, σε προεκλογική εκστρατεία φορώντας δικαστικό βραχιολάκι. Που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, οπότε κανένας προς το παρόν δεν γνωρίζει πώς αυτό θα εξελιχθεί. Γι' αυτό και η ίδια η Μαρίν Λεπέν πριν από λίγες εβδομάδες είχε αποκλείσει το γεγονός να κατέβηκε σε προεκλογική καμπάνια με βραχιολάκι. Για να δούμε λοιπόν τώρα αν θα τηρήσει αυτή την υπόσχεσή της ή θα αλλάξει γνώμη.
Μπορεί να ρισκάρει σε εκτίμηση, Θωμαΐς?
Θα το ξέρουμε στις 9 η ώρα το βράδυ, γιατί έχει δώσει ραντεβού στο πρώτο ιδιωτικό κανάλι για να μιλήσει για την όλη αυτή τη δικαστική περιπέτεια. Οπότε εκεί θα αναγκαστεί λίγο πολύ να πει ποια είναι η αποφασή της, να τουλάχιστον να δηλώσει έστω και τις προθέσεις της. Αλλά τότε θα το γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται καν να μαντέψουμε. Σε λίγες ώρες θα το γνωρίζουμε.
Αλλιώς θα πάμε στην περίπτωση. Μπαρτελά.
Ζορδάν Μπαρτελά. Οπότε θέλω να καταλάβετε για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Γιατί οι υπόλοιποι υποψήφοι για την προεδρική θα προσαρμοστούν ανάλογα οι ίδιοι αν θα είναι υποψήφοι ή θα χρειαστεί το κόμμα τους να αλλάξει υποψήφιο για να αντιμετωπίσει τον Ζορδάν Μπαρτελά, που δεν είναι ακριβώς ο ίδιος πολιτικός με τις ίδιες ιδέες και με τη Μαρίν Λεπέν. Η Μαρίν Λεπέν είναι μια παραδοσιακή πολιτικός, ενώ ο Ζορδάν Μπαρτελά είναι πολύ μοντέρνος, ένας νεαρός χωρίς καμία πολιτική εμπειρία στο παρελθόν, είναι ευρωβουλευτής, δεν κράτησε ποτέ αξίωμα, δεν έχει καθόλου πανεπιστημιακή μόρφωση, είναι τελείως άλλο πράγμα, πρέπει να αντιμετωπιστεί τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό όλοι ουσιαστικά κρατάνε την αναπνοή τους για να δουν πώς θα εξελιχθεί η προεδρική καμπάνια εξαιτίας της Μαρίν Λεπέν και της απόφασής της.
Μάλιστα, Θωμαΐς, να σε ευχαριστήσουμε και να επιστρέψουμε για λίγο στον Δημήτρη Φαναριώτη με το ερώτημα. Δημήτρη, ούτως ή άλλως είπε η Θωμαΐς ότι θα το ξεκαθαρίσει η κυρία Λεπέν αυτό το βράδυ. Θα δούμε αν θα το ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι αυτή η εξέλιξη που έχει και νομικό και πολιτικό χαρακτήρα συσπυρώνει τα άκρα ή ενδεχομένως οδηγεί σε μια απαξίωση της περίπτωσης της κυρίας Λεπέν.
Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε, όπως είπε και η Θωμαΐδα, απόψε το βράδυ. Βέβαια, να πούμε ότι η εθνική συσπήρωση της κυρίας Λεπέν έχει 92 έδρες στη γαλλική εθνοσυνέλευση, ενώ ο Μπαρντελά, τον οποίο τον έχω παρακολουθήσει σε τουλάχιστον 3 συνεντεύξεις στη γαλλική τηλεόραση, μπορεί να είναι να μην έχει πανεπιστημιακή μόρφωση, αλλά είναι εξαιρετικά εφράδης, είναι ιδιαίτερα συμπαθής και αγαπητός, έχει ένα έτσι προφίλ πολύ φιλικό απέναντι στους πολίτες.
Και πιο επικοινωνιακό.
Πιο επικοινωνιακός, έτσι, εννοείται. Πολύ πιο επικοινωνιακός. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι υπάρχει μια εκπομπή της Λέα Σαλαμέ, το Κελεπόκ, που είναι μια εκπομπή που έχει τα πάντα, από πολιτική μέχρι κοινωνικά θέματα.
Ναι.
Και εκεί πραγματικά ο Μπαρντελά έδειξε πριν από λίγες μέρες ότι είναι εξαιρετικά επικοινωνιακός.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να αλλάξουμε κλίμα, να μεταφερθούμε στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο για την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια και το κόστος ζωής έως τις υποκλοπές και την επόμενη ημέρα του πολιτικού σκηνικού. Εχμές σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα άφησε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Sky, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο Νότης Ανανιάδης έχει το ρεπορτάζ. Νότη, καλησπέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καλησπέρα. Αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά.
Και στον Αντώνη Σαμαρά και στον Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, και στον Νικό Αβρουλάκη. Θέλω να πω ότι μπορεί να φανώ να είναι η γενική γραμμή της κυβέρνησης και όλων των εκφραστών της ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του χρόνου, σε κάποιους μήνες, αλλά όχι τώρα σύντομα. Πλην όμως οι ρυθμοί, οι αντιπολιτευτικές ρητορικές δίνουν τον τόνο ήδη. Και δεν έχει ανέβει μόνο το θερμόμετρο σε ό,τι αφορά κυριολεκτικά τη θερμοκρασία, αλλά και η πολιτική θερμοκρασία για το πολιτικό θερμόμετρο. Έτσι λοιπόν, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα υπευθυμίζοντας τα περί παραϋπουργείων και κυρίως για το γεγονός ότι κράτησε, υποστηρίζοντας δηλαδή αυτό που και ο Άδωνη Γεωργιάδης χθες το βράδυ στο Άξιον είχε πει, κράτησε για μια εβδομάδα παραπάνω τη Βουλή ώστε η παθητική δωροδοκία από κακούργημα να γίνει πλημέλημα και μέσα από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να τίθεται υποπαραγραφή, να παραγράφεται δηλαδή το αδίκημα, ευνοώντας συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο κ. Μαρινάκης ήταν λίγο πιο επιφυλακτικός, λέγοντας ότι αν δεν έχω στοιχεία, εγώ δεν μπορώ να το πω. Πλην όμως ήταν μια φωτογραφική διάταξη και μπορεί συγκεκριμένος ή και άλλοι να έχουν ευνοηθεί. Οι παρεκκούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν γιατί μιλάμε και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι θα ανοίξουν στόματα ή μάλλον είναι γνωστά. Θα γίνουν και συγκεκριμένες αποκαλύψεις. Υπήρξαν και αναφορές για το παραϋπουργείο. Γεωργιάδης χτες έλεγε ότι τα πήρε ο κύριος Τσίπρας για αυτή την επιλογή να κρατήσει μια εβδομάδα παραπάνω ανοιχτή τη Βουλή το 19. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά ότι υπήρχε παραϋπουργείο δικαιοσύνης, το έλεγε ο ίδιος ο υπουργός δικαιοσύνης, τότε ο
κύριος
Κοντονής. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα στην πολιτική αντιπαράθεση εμπλέκεται και το όνομα του κυρίου Σαμαρά με ένα περίεργο, όχι περίεργο, με ένα αιχμηρότερο από μέχρι τώρα. Από την ώρα που θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, θα είναι ένα κόμμα που θα αντιπολιτεύεται την Νέα Δημοκρατία και θα το αντιμετωπίζουμε ως αντίπαλο πολιτικά, αλλά όχι προσωπικά. Είναι μια αποστροφή, μια άλλη αποστροφή της ίδιας συνέντευξης κ. Μαρινάκη σήμερα, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ πλάκα η στάση των κομμάτων και πολιτικών όπως ο κ. Σαμαράς, ο οποίος μετά από 4 χρόνια πει, θυμήθηκε να πάει αυτό κάπως το υπογραμμίζει και το αναδεικνύει.
Για τις υποκλοπές λες
και
τώρα.
Το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές να ζητήσει έλεγχο για το κινητό του. Θυμίζει η κυβέρνηση ότι το 22 ξέσπασε συγκεκριμένη αποκαλύφθηκε συγκεκριμένη υπόθεση. Το 23 ήταν κανονικά υποψήφιος ο κ. Σαμαράς και η πλάκα έχει να κάνει με το ότι εμείς ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και όταν το είπαμε λίγο αργότερα αυτός είπε εσείς το συνδέσατε. Εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα περάσουν, δεν θα είναι εύκολα, δεν θα είναι εύκολη και σε χαμηλούς τόνους αυτή η προεκλογική περίοδος η οποία αναμένεται να διαρκέσει.
Θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι ούτως ή άλλως, αυτό φαίνεται.
Αν έχω μισό δευτερόλεπτο, ναι. Θέλω να σημειώσω ότι όταν ρωτήθηκε για την αυτοδυναμία είπε ότι είναι μονόδρομος από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επέλεξε μια εντελώς διαφορετική γραμμή και πολιτική από αυτήν που είχε επιλέξει το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλη όταν μαζί με την Νέα Δημοκρατία, κατά την ανάλυση του Παύλου Μαρινάκη, έσωσε τη χώρα, στάθηκε αυτή τη σωστή πλευρά της ιστορίας και με το όχι στο δημοψήφισμα και με την υποστήριξη μετά της Κολοτούμπας.
Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντυμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ναι.
Να έρχονταν εδώ, ναι, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, ναι, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϊπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Ναι. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει,
ναι,
να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
Και να μεταφερθούμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ, όπου συνεχίζεται η συζήτηση για την επόμενη ημέρα του κόμματος με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις και εξελίξεις που έχουν ανοίξει νέο κύκλο εσωτερικού διαλόγου. Ο Γιάννης Σγουρός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών με τη Χαριλάου Τρικούπη, να διευκρινίζει ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη μας ενημερώνει σχετικά.
Αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα εθνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο ΕΡΤ News ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία είπε δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη, το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζοντας ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα. Με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Τον ακούμε.
Θυμάστε τι απαντούσαν στις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Πρότειται επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Από τον πρώην ΟΕΚ.
Δεν σε αναπτυξιακή τράπεζα.
Τελικά όμως το αναθεώρησαν 4 φορές. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη. Χάθηκε ευκαιρία για μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομών. Χάθηκε ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία. Χάθηκε ευκαιρία για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Οι υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και δίκτυα θα μείνουν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Χάθηκε ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερε στους Έλληνες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ. Γι' αυτό ζητάμε απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια. Η χώρα δεν αντέχει και άλλες χαμένες ευκαιρίες. Η μόνη λύση, πολιτική αλλαγή τώρα.
Πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτήρα τελικής σύγκρουσης εκλαμβάνει η εσωκομματική αντιπαράθεση, με την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο να καλείται να καθορίσει την επόμενη ημέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας, ενώ ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος. Την ίδια ώρα, ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Κυρίες και κύριοι Θάνο, έχεις ένα δίκιο στην εισαγωγή σου. Νομίζω ότι το κρίσιμο ρόλο θα παίξει η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή του κυρίου Σωκράτη Φάμελου. Βέβαια, σήμερα πρέπει να σας πω ότι ο κ. Παύλος Πολάκης στην Αυτεμπορική TV επανέλαβε την πρότασή του. Ενώ ο Παπάς ζήτησε τη δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε όλα τα κόμματα. Θέλω τον τρόπο μέσος πλήρης σαφώς να στείλει ένα μήνυμα, όπως τουλάχιστον ερμηνεύεται από πολλούς, ότι όσοι προσέλθουν ή όσοι συνδεθούν ηλεκτρονικά για τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και να μην βρίσκονται ξένο κόμμα.
Λίγο να μετακινηθείς, Βαγγέλη, γιατί κάνει διακοπές, η σύνδεσή μας δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
Ούτε, με ακούτε καλύτερα.
Κάπως καλύτερα.
Έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Νίκος ζήτησε τη δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να στείλει και ένα μήνυμα ότι όσοι μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να είναι ταυτοποιημένα με την Κεντρική Επιτροπή και να μην ανήκουν σε άλλο κόμμα. Ή να έχουν ήδη γραφτεί σε άλλο κόμμα, υπονοώντας βεβαίως το κόμμα του Αλέξη. Μέσα σε αυτό το κλίμα πρόκειται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Κανείς δεν γνωρίζει αν για παράδειγμα πραγματοποιηθεί συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Μάλλον όμως φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία. Δεν υπάρχουν παραιτήσεις βουλευτών αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μάλλον επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και μαζί χτες, Τάνο, ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά,
Τη συνεδρία. Το Σάββατο. Λοιπόν, Βαγγέλη, δυστυχώς δεν ήταν και τόσο καλή η σύνδεσή μας. Δεν ακούστηκαν όλα όσα είπες με καθαρό τρόπο. Να σε ευχαριστήσουμε εν πάση περιπτώσει για το ρεπορτάζ. Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για την δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
Τώρα με φόντο όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τα κομματικά επιτελεία μελετούν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Ακόμα μία δημοσκόπηση της Interview στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 17,4% και το Πασόκ στην τρίτη θέση με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, η Ελληνική Λύση 15,3% και το ΠΑΣΟΚ 11,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 11,7%. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θεωρούν καλύτερη μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και σε μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά σε πολλούς πολίτες, τέλος την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών που είχαν απέναντί τους το ίδιο το δημόσιο για αγροτικές εκτάσεις που εκείνο τους είχε παραχωρήσει στο παρελθόν, βάζει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Όσες δίκες εκκρεμούν καταργούνται, ενώ στο κτηματολόγιο θα διορθωθούν οι ασφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος. Ο Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν φάνο ρύθμιση, με την οποία έχει ψηφιστεί η ρύθμιση, με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Mm-hmm. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Και η ρύθμιση αφορά βέβαια αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων, δηλαδή παραχωρητηρίων αγροτικών διανομών, αγροτικών κλήρων, ακόμα και υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Να πούμε, Θάνο, ότι το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ποτέ η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας. Οι πολίτες αυτοί, όταν πηγαίνουν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονται αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο τους είχε δώσει. Μάλιστα, έχουμε και δηλώσεις σχετικά με το θέμα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου My Point, να πούμε και αυτή την είδηση με την ευκαιρία που έγινε σήμερα στην Κηφισιά, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε ότι με την εγκύκλιο εφαρμόζει η κυβέρνηση άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Θα δούμε και στην πράξη πλέον τι ακριβώς θα γίνει.
Κωστή, πριν πάμε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να πούμε ότι πριν από λίγο προσγειώθηκε στην Άγκυρα το αεροσκάφος με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος και αυτός συμμετέχει στην 36η σύνοδο του κορυφής του ΝΑΤΟ. Και σε λίγο θα έχουμε και το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών μελών. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κωστή, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.
Με την σημερινή απόφαση τελειώνει άλλη μια ιστορία καθημερινής τρέλας. Το ελληνικό δημόσιο από την εποχή ακόμα του Ελευθερίου Βενιζέλου σε αρκετές περιπτώσεις είχε δώσει προσωρινά παραχωρητήρια σε διαφόρους Έλληνες πολίτες και αγρότες αγροτικών εκτάσεων σε όλη τη χώρα και με διάφορες προφάσεις η διοίκηση για περιπτώσεις που αφορούσαν αγροτικές επιδοτήσεις, κτηματολόγιο κλπ. Θυμόταν ότι μετά από αρκετές δεκαετίες τα χωράφια αυτά ήταν δήθεν του δημοσίου.
Θα επιστρέψουμε στην Άγκυρα. Θα συναντήσουμε εκ νέου τον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος έχει να μας δώσει το ρεπορτάζ από τα όσα έχουν συμβεί και σε σχέση με το ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν. Πιέρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Θάνο.
Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τα F-35 τι ακριβώς έχεις εισπράξει εσύ σε σχέση με μία αμφισημία κατά την κρίση μας που εξέπεμψε ο πρόεδρος Τραμπ.
Νομίζω ότι είπες την κατάλληλη λέξη. Αν αμφισημία, ο κύριος Τραμπ ξεκίνησε να απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την πολύ ιδιόμορφη συνέντευξη που εντός χωρών εισαγωγικών που στήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Αρχικά είπε ότι σκεφτόμαστε, considering ήταν η ακριβή λέξη στα αγγλικά, σκεφτόμαστε δηλαδή το ότι θα πρέπει να παραδώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, να επιστρέψουμε.
Ναι. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με την Άγκυρα. Πιέρο, δεν νομίζω ότι μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Μείναμε στο considering και το σκεφτόμαστε και στην αμφισημία. Δύο φορές έχουμε προσπαθήσει να συνδεθούμε με την Άγκυρα. Είναι δύσκολες οι επικοινωνίες. Ίσως και για λόγους ασφαλείας υπάρχει ένα ζήτημα και ένα πρόβλημα ευρύτερο. Εμείς να συνεχίσουμε με τις εγχώριες εδώ ειδήσεις. Θα μιλήσουμε για το Αγαθονήσι. Στο Αγαθονήσι εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. 33 στον αριθμό, τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι ο στρατηγικός στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα κριτικά νησιά. Κυρία Μενδώνη, επεσήμανε ακόμη ότι το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο παρουσιάζει τη μακραίωνη ιστορία του Αγαθονησίου με επίκεντρο τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές στη θέση Καστράκη, τα οποία φωτίζουν την ιστορική διαδρομή και την διαχρονική σημασία του νησιού. Να ακούσουμε τι είπε η υπουργός σας, τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Mm-hmm. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή το Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Η Ελίνα Κολύβα θα μας ενημερώσει. Ελίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν λοιπόν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες μέρες στο λυκείο τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εκφραζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν το password, θα μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους. Να σας πω ότι στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου που μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό, να κάνουν μια έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, την αγορά εργασίας και όταν σιγουρευτούν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Σήμερα να σας πω ότι δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε ένα επιστημονικό πεδίο, η οποία υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή, να σας πω ότι παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που ανέβηκε 6,6% σε σχέση με πέρυσι. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν τα παιδιά στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν τις μεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις της βάσης, καθώς ο συνδυασμός της υψηλότερης ΕΒΕ με τον αυξημένο αριθμό αριστούχων ενισχύει τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνουμε, γιατί καθώς πήγαν πολύ καλά τα παιδιά σε αυτά τα μαθήματα. Στα υπόλοιπα πεδία, παιδεία, στο πρώτο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση της ΕΒΕ, δηλαδή μείον 0,09. Δεν πήγαν τα παιδιά καλά στα αρχαία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν μικρές αυξομοιώσεις, κυρίως στις δημοφιλείς σχολές. Και στο τρίτο πεδίο των ιατρικών σχολών έχουμε μια άνοδο 0,33%. Αυτό αναμένεται να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές. Και μία πτώση 0,17 στο τέταρτο πεδίο. Εδώ έχουμε πτώση γιατί είχαμε πάνω από τους μισούς, θυμίζω, κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας και της πληροφορικής. Βέβαια, οι βάσεις αγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα εισαχθούν.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Το λέγαμε και χθες, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν το αντικείμενο σχετικής σύσκεψης των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ακούμε τον Σπύρο Δαρσινό.
Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε. Καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκθεση της Eurocontrol, η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδεικτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφίξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις ΗΠΑ, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένο διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ψηφιοποιείται σταδιακά ο κλασικός τρόπος επίδοσης των τροχονομικών παραβάσεων. Ο νέος τρόπος παρουσιάστηκε στη Γαδά, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και το ρεπορτάζ έχει Σπυριδούλα Κακλατζή.
Θα δοθούν σταδιακά στους αστυνομικούς της Τροχέας αλλά και της άμεσης δράσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 400 κινητές συσκευές, τις οποίες θα χρησιμοποιούν και στην ουσία με αυτές θα αντικαταστήσουν το μπλοκάκι που θα βάζουν στην αρχή. Θα βάζουν την πινακίδα του οχήματος, ύστερα τις συντεταγμένες και στην ουσία μετά την παράβαση την οποία έχει κάνει ο οδηγός. Έτσι θα γίνεται αυτόματα η διαδικασία. Θα έρχεται στο κινητό του παραβάτη οδηγού με ένα SMS ή με ένα email και έτσι ηλεκτρονικά θα υπάρχει και ένα QR code για να σκανάρεται από τον οδηγό για να μπορεί είτε να πληρώσει το ποσό είτε να κάνει ένσταση. Στόχος της αστυνομίας είναι να σταματήσει ή να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι ουρές που είχαμε μέχρι πρόσφατα στους ανθρώπους που θέλανε να πληρώσουν τις κλήσεις. Πρόκειται μόνο για τις κλήσεις από τους αστυνομικούς της Τροχέας και όχι για κλήσεις από τις κάμερες είτε τις AI είτε τις παλαιότερες.
Ξανά στην πηξίδα του κόσμου και στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για ένα δεξαμενόπλιο που έπλε στα στενά του Ορμούζ. Είναι η τρίτη επίθεση που συμβαίνει το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια αυτή η περιοχή. Και η UKMTO έλαβαν αφορά για ένα ακόμη περιστατικό που αφορά δεξαμενόπλιο που διέξιζε τα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο χτυπήθηκε από ντρόουν άγνωστης προέλευσης και υπέστη μικρές ζημιές. Η Ντόχα καταδίκασε την απαράδεκτη επίθεση στο δεξαμενόπλιο, αποδίδοντας την ευθύνη στο Ιράν. Εκτός από το Al Rekayat και ένα δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας, Θάνο, υπέστη ζημιές κοντά στα στενά. Υπήρξαν αναφορές ότι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύχτας πυράβλους εναντίον των πλοίων που διέρχονταν από αυτή την στρατηγική σημασίας θαλάσσια οδό.
Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
Ώρα Μουντιάλ.
Ώρα Μουντιάλ και έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα. Δύο ειδήσεις με δύο μεγάλα ονόματα. Το ένα ακούει στο όνομα Κριστιάνο Ρονάλτο και στο άλλο ακούει στο όνομα Βέλγιο. Τι θα έλεγες, συμφωνείς, συνενείς ή όχι?
Έτσι. Καταρχήν είναι, να το πούμε, το last dance του Ρονάλντο στο Μουντιάλ.
Είναι όμως... Δηλαδή...
Εγώ από το μεσημέρι αφήνω εγώ ένα μικρό ερωτηματικό.
Γιατί το άλλο Μουντιάλ πού θα
στην
γίνει?
Πορτογαλία.
Στην Πορτογαλία.
Γι' αυτό λέω, αφήνω κάτι.
Μια μεγάλη πρόκληση.
Ναι, βέβαια θα είναι 45 χρονών, έτσι. Δεν θα είναι 5 χρόνια από τα 4 χρόνια πλέον σε αυτήν την ηλικία. Είναι δεκαετία αναλογικά. Έτσι, οπότε δεν ξέρω. Αλλά λέμε για την ώρα ότι μάθουν το Last Dance. Έτσι κι αλλιώς έχει βάλει όχι απλά σφραγίδα. 6 Μουντιάλ και στα 6 έχει σκοράρει και στα 6 ήταν πρωταγωνιστής. Χωρίς να είναι στις πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες του πλανήτη, έβαλε την υπερσφραγίδα του. Έτσι. Οπότε ακόμα το μόνο που έχουν να λένε αυτοί που δεν τον συμπαθούν είναι ότι λέει κλαίει. Αυτά είναι παιδικά. Πράγματα, ο άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει διακοπές, να μην πάει στη Μουντιάλ, να έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω. Εντάξει, δεν κάνει, το κάνει τζάμπα, βγάζει εκατομμύρια, αλλά βγάζει εκατομμύρια γιατί ακόμη το έχει, το μπορεί
πάντως,
και το παλεύει.
Έτσι. Αν θυμάμαι καλά, και το 2004 με εμάς πάλι δάκρυσε.
Τότε ήταν και μικρούλη, τότε ήταν στα πρώτα του βήματα, αλλά έτσι είναι ένας άνθρωπος που... ζει για το ποδόσφαιρο, το είπε και στη δική του συνέντευξη που έδωσε, νομίζω, παραμονές του αγώνα. Ναι, παραμονές ήταν, ότι εγώ 23 χρόνια δίνω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, ζω γι' αυτό, ναι. Δουλεύω γι' αυτό και φαίνεται με τη ζωή που κάνει, που είναι κάτι παραπάνω. Είναι πολύ δύσκολη να κάνει με τη ζωή του, εννοώ αυτά που τρώει ο Ρονάλντο. Εμείς θα λέγαμε, μα είμαι άρρωστος για να τα φάω όλα αυτά. Αυτός αυτά τρώει, βραστό κοτόπουλο, φρούτα, λαχανικά, γι' αυτό είναι όχι απλά fit. Είναι σε υπεράριστη κατάσταση ποδοσφαιρική για τα 41 του χρόνια. Τώρα πάμε στο Βέλγιο.
Σε βλέπω από αύριο βραστό κοτόπουλο, Δημήτρη.
Από την άλλη, το Βέλγιο είναι αυτό που λέμε, ίσως κέρδισε έτσι ο θεός του ποδοσφαίρου. Είδε τι έγινε, την αδικία, που εδώ από όλους αυτούς δεν φταίει. Δεν είναι ο Τραμπ ο υπεύθυνος, είναι ο Ιβαντίνο. Ο Τραμπ μπορεί να έκανε την κίνησή του να υπερασπιστεί την ομάδα του, αλλά ο αρχηγός του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που είναι ο πρόεδρος της FIFA, αν συνένεσε και έδωσε και πίεσε ώστε να αρθεί η κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή ΗΠΑ, αυτός πρέπει να δεχτεί κόκκινη κάρτα και ούτε ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν τον υπερασπίζομαι, αλλά έκανε αυτό που έκανε.
Πάντως,
και
σημασία αντιμαρτύρια. Είναι, έχει ότι το Βέλγιο έβγαλε κόκκινη κάρτα στις ΗΠΑ.
Έτσι, μπράβο. Και όχι μόνο στο τέλος, έκανε και το χώρο του Τραμπ. Νομίζω ότι ήθελα να πικάρει με αυτόν τον τρόπο τις ενέργειες του Πρόεδρου των ΗΠΑ.
Πρέπει να τρέξουμε, πάμε στα σημερινά και να σε ευχαριστήσουμε.
Ήδη γίνεται, υπάρχει έκπληξη, είναι ημίχρονο, Αργεντινή, Αίγυπτος 0-1, με χαμένο πέναλτι του Μέση στο δεύτερο. Στο Μουντιάλ δεν ξέρω, θα είναι εκπληκτικό το δεύτερο 45 λεπτό και το επόμενο παιχνίδι 11 η ώρα Ελβετία κόντρα στην Κολομβία.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Και ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές μπόρες στα βόρεια. Η άνεμη πρόσκαιρα νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες περιμένουμε από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά. Η βορειάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρου Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Θάνος Ασιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.